O personal técnico do Concello comenzou hoxe a revisión da documentación presentada polas 4 empresas que optan a xestionar as Casas da Linguas, a situada na Estrada da Granxa e a Casa da Linguas María Valteira. O contrato terá unha duración dun ano, prorrogable ata un total de 5, e saiu a licitación con orzamento base de 105.420,10 €. Este novo contrato mellorará a calidade do servicio, aumentarse as horas do personal formador para adicar as distintas actividades que ali se desenvolven. Estas, ademais, teñen un carácter participativo donde as usuarias e usuarios poden levar adiante actividades para mellorar a formación en distintos idiomas. A maiores tamén ofertan os campamentos de Nadal e Verán unha alternativa para a conciliación que mellora as competencias lingüísticas das nenas e nenos.